Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Kristittynä henkisyyden ajassa -ohjelmaa. Ja tässä ohjelmassa me pohditaan ja keskustellaan eri vieraiden kanssa siitä, mitä kristittynä oleminen on tässä ajassa, missä me juuri nyt eletään. Ja pohditaan myös sellaisia asioita, että mihin hengellisyyteen Jeesus meitä oikeastaan kutsuu. Vähän myös tarkastellaan sitä, että miten eri tavoin kristitty voi elää ja syventää sitä omaa hengellistä elämäänsä. Tämän ohjelman juontaa minä, eli Kipa, ja mua vieressä istuu tässä Marion toisena juontajana. Ja me molemmat ollaan löydetty tie Jeesuksen luokse erilaisten henkisten vaiheiden kautta. Tänään mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Asta Lehtimäki tänne meidän kanssa. Haluatko sä, Asta, kertoa vähän, kuka sä oot ja mitä sä teet?
Kiitos, kun saan tulla. Mä Lehtimäen Asta. Mä tuun tuolta Tampereen nuorten naisten kristillisestä yhdistyksestä. Mä oon terapeutti, tanssiliketerapeutti, työnohjaaja ja TRE-ohjaaja. Ja jokut tuntee mut gospel-lattareista.
Tervetuloa. Haluatko sä kertoa sun työstä vähän? Mitä sä siis käytännössä teet?
Tanssi- ja liiketerapia on niin kuin psykoterapian luova sovellus. Ja mä teen siis ihan yksilö- ja ryhmämuotoista terapiatyötä, TRE-ohjauksia ja sitten työnohjauksia. Ja mun niin kuin sellainen erikoisuus on erilaisissa elämäntilanteissa olevat naiset, aikuiset naiset. Tuetaan Tampereen NNK:lla mielellään hyvin niin kuin erilaisissa asemissa olevia. Esimerkiksi nyt tuun just tuolta naisvankien kanssa tekemästä. Eli hirveän paljon niin kuin haluan auttaa sellaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä, ketkä on kehollisesti kuormittuneita tai kokeneet asioita, jotka sitten pitäisi purkaa nimenomaan joillakin vielä muullakin kuin ehkä verbaalisilla menetelmillä.
Eli sä oot kehollisuuden asiantuntija.
Tai hyvällä alulla tutkimusmatkalla.
No voiko sä kertoa meille jotenkin kehollisuudesta, mitä meidän tulisi ymmärtää meidän kehollisuudesta?
No siitähän lähdetään, että jokaisella on keho. Eli jokaisella on niin kuin mahdollisuus myös kehollisuuteen. Ja on ehkä aika kaukaa haettu, että jotkut meistä olisi ja jotkut ei olisi kehollisia. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan vaikka niin kuin ihan lähdetään niin kuin Raamatusta, niin sehän on hyvin kehollinen kirja. Että Jumalan sanahan on täynnä ihmistä hyvin kehollisena ja ihminen on luotu keholliseksi ja ihminen kuoleekin kehollisena. Että me niin kuin synnytään ja kuollaan kehossa. Meidän vapahtajan niin kuin lunastustyö on kehollinen ja sehän on niin kuin läpileikkaa kaiken. Mutta sitten me ollaan nykyään niin älykkäitä ja järkeviä ja jotenkin irrallaan niin kuin siitä semmoisesta ehkä todellisuudesta, mikä se meidän kehollisuus on. Ja tuntuu, että ehkä vähän sellainen hassu trendi, että koko ajan vähemmän ja vähemmän siedetään inhimillisyyttä, niin mä ajattelisin, että kehollisuus on se ankkuri, joka pitää meidät todellisuudessa. Sellainen niin kuin meihin luotu niin kuin tosi tärkeä Jumalan olemassaolon niin kuin heijastepinta. Mm.
Toi on mua puhutellut tosi paljon viime aikoina, että Kristus inkarnoitui ihmiskehoon. Hän oli siis täysi ihminen samalla, kun hän oli täysi Jumala. Ja niin kuin hän oikeasti kärsi siinä kehossa, että ei voi niin kuin edes kuvitella, mitä se hänen niin kuin sovitustyö vaati häneltä.
Joo. Mua puhuttelee hirveästi se, että meidän niin kuin Herra on siis konkreettisessa fyysisessä kärsimyksessä myös jotenkin niin kuin kokemusasiantuntija, että meidän Jumala ei ole jossain yläpuolella. Mm.
Itse kun olin noissa uushenkisissä virtauksissa, niin jotenkin mulle jäi, mä en tiedä sitten, onko tämä vaan mun kokemus, mutta mulle jäi semmoinen olo ja tunne siitä koko ajasta, että koko ajan avattiin vaan ulospäin auki. Mm. Kaikki harjoitteet oli avaavia, kaikki metodit, mitä käytettiin, tämän tarkoitus oli avata ihmistä. Mm. Ja jotenkin mä ajattelin, että lopputulos oli ehkä semmoinen rajattomuus.
Joo.
Että mä en enää tuntenutkaan sitä kehollista minääni niin hyvin. Hmm. Vaikka tein joogaa ja vaikka tein sellaisia kehollisia harjoitteita, mutta ne kaikki jotenkin laajensi ja levensi mua niin paljon, että mä olin yhteydessä yhtäkkiä niin kuin kaikkeen. Ja sieltä se matka on ollut mulla itsellä, se on vieläkin kesken. Mutta jotenkin, osaisitko sä kuvailla vähän, että mitä... Miksi se on niin tärkeää meille, että me oikeasti ollaan kehossa? Koska ainakin tämän mun oman matkan niin kuin kautta pystyn ajattelemaan sitä, että meidän muistot ja tunteet asuu siellä kehossa. Ja niiden kohtaaminen ei välttämättä ole helppoa tai mukavaa. Niin osaisitko sä avata vähän tuota teemaa?
Toi on huikea toi, mitä sä tuossa kuvaat ja niin kuin tosi arvokasta, kun sulla on se, nimenomaan se kokemus sieltä sisäpuolelta. Itse olen vaan tarkkaillut näitä ilmiöitä ulkopuolisena ja sitten terapeuttina. Ja kans jotenkin törmännyt siihen, että niin uushenkisyyden puolella, mutta valitettavasti myös joissain ihan näissä kristillisissäkin kuvioissa, niin mielellään avataan. Mutta kukaan ei ala sulkea. Ja mä pidän sitä ehkä aavistuksen vastuuttomana, koska sitten esimerkiksi jos katsotaan ihan jotain, niin kuin miten Jeesus kohtasi ihmisiä, niin hänellä oli aina niin kuin sellainen jotenkin kauhean ehjä menetelmä. Että siinä oli alku ja keskikohta ja loppu, ja hän aina teki jotain konkreettista. Ja olen miettinyt paljon sitä, että kun sehän on tavallaan yhden sortin kiusaus meidän elämässäni elää irti itsestä. Että itselläkin on joitain kokemuksia, että kun on opiskellut näitä menetelmiä ja tutkinut ja rukoillut paljon sitä, että mikä on niin kuin turvallista ja mihin voi tanssiliiketerapeuttina tutustua ja mitä menetelmiä käyttää ja mitä ei, niin olen myös havainnut, että jotkut sellaiset menetelmät, missä on niin kuin pieni sellainen vivahde jostakin sellaisesta, että sä häviät, niin kuin se identiteetti alkaa niin kuin muuttua epäolennaiseksi. Niin sitten on tullut semmoinen vähän niin kuin, että mustahan voisi tullakin tollainen joku vaan sumupilvi. Ja sepä soisikin kevyttä. Ja sitten ymmärtää, että tämähän on kiusaus. Koska muthan on kutsuttu elämään niin kuin lihana tässä maailmassa näiden ihmisten kanssa ja tässä yhteisössä. Ja eihän minä, mitä mä sumupilvenä voin. Niin kuin, sittenhän mä lakkaan olemasta se lähimmäinen ja se Jumalan käden niin kuin jatke maan päällä. Et mä ajattelisin, että se olisi kauhean tärkeää, että sen lisäksi, että me päästäisiin niin kuin siihen konkretiaan, mikä on jokaisen ihmisen se matka, mitä se keho kantaa mukana ihan sellaisenaan, ilman mitään sellaista mystistä, ehkä ylisanottamista tai kauheata tarvetta heti ratkaista kaikki, niin kuin edes Jeesuksen nimessä, niin sitten se semmoinen niin kuin mahdollisuus semmoiseen ehjään ja vähän tasapainoisempaan uskonelämään, niin se on aika arjessa kiinni. Se ei ole semmoista hurmosta koko ajan. Toki joskus ehkä.
Niin tossahan just kun joogassakin, niin se päämäärä on se valaistuminen, että se kundalini-energia niin kun saavuttaisi ne ylemmät sakrat. Joo. Sakrat ja sitten vaikka Shaolin munkit, niin niilläkin on niin kun tavoitteita niin kun manipuloida tietoisuutta ja tavallaan niin kun, siinä on sellainen yli-ihmisyys tai tavallaan niin kun transcendentin tavoittelu kuitenkin tausta-ajatuksena.
Itsellä tulee se ajatus, että kun siinä on voimakkaasti läsnä se, että Jumala on meissä. Ja ne harjoitukset nimenomaan sitä jumaluutta niin kuin avaa, että se jumaluus meissä voisi tulla enemmän näkyviin. Niin sitten mä ajattelen, että mitä mulle tapahtui uskoon tulossa oli se, että mä itse tulinkin Kristuksen valoon. Ja sehän on niin kirkas valo, että se ei jätä mitään pimentoon. Ja se, mitä mä itsestäni näinkin, ei ollutkaan Jumala, vaan syntinen ihminen, koska se heijastuspinta oli erilainen. Joten ne väärät uskomukset musta itsestä paljastu ja sitä kautta se kipu mun kehosta tuli esiin. Mutta sitten Jeesus on rakkaus ja hän on turva ja hyvä Jumala. Niin mä ajattelen, että Jeesuksen kanssa on mahdollista eheytyä ja parantua ja kohdata just nimenomaan itsensä juuri siitä tilasta käsin, missä milloinkin on. Ja niin kuin puhuit, että se on hyvin sellaista arkista, että tämähän on ihmisen elämää. Ihmisyyteen kuuluu erilaiset tunteet. Me kävellään tämä elämä läpi erilaisten kipujen ja ilojen ja surujen ja nautintojen kanssa. Siis siihen kuuluu oikeastaan koko kirjo. Että tavallaan se, mistä aikaisemmin ajattelin, että mä koitan koko ajan pyrkiä eroon vaan kaikesta negatiivisuudesta, niin se ei ole niin kuin totta.
Niin, aivan. Mikä on tavallaan kauhean surullista. Sitä on kauhean vaikea kellekään sanoa, että no eihän tällainen niin kuin raivopositiivisuus. Mutta just tämä, itsekin muistan, kun mä oon aina ollut krooninen allergikko ja sitten mulla on aina vähän nuha. Ja sitten kun joku opiskelijakollega, joka ei ole kristitty, saattoi sanoa, että älä nyt sä niinku tuolla sun negatiivisella energialla sä sairastutat itsesi. Että jos sä olisit positiivisempi ja keskittyisit, niin sitten jos nuha, niin jotenkin tästäkin Kristus meidät vapauttaa, että ihmisen osa tässä maailmassa on välillä olla sairas. Että sekin on niinku semmoinen asia, mitä sä et itsellesi jotenkin tuottamalla.
Niin mulle tulee tuosta mieleen, kun joskus mulla oli yritys nimeltä Avatar Wellness ja jossain haastattelussa tuo maalaispaikkakunnan pikkulehdessä, niin kerroin sinne, että tavoittelen niin kuin täydellistä terveyttä. Ja mun mielestä on jotenkin niin kaukaa haettu ajatus tällä hetkellä. Mua kiinnostaisi tietää, että toi TREH-menetelmästä, että miten siihen on suhtauduttu kristillisissä piireissä. Että
Joo, toi Tension and Trauma Releasing Exercise on sellainen yksi menetelmä, mitä käytän paljon. Sitä on sanottu myös tärinäterapiaksi ja se on hirveän hyvin siedetty tapa helpottaa just tällaista kehoon kapseloitunutta traumakokemusta ilman, että tarvii hirveän syvällisesti jatkuvasti ja uudelleen käydä läpi sitä kokemusta. Ja ohjaan sitä sillä lailla aika, niin kuin, miten se nyt sanotaan, terapeutit käyttää termiä titroiden, eli niin kuin pipetilla aina pisara kerrallaan otetaan kehosta ulos semmoisia niin kuin jumitiloja ja kokemuksia. Siihen suhtaudutaan ihan ok. Mun tietääkseni sillä David Perselillä, joka sen on kehittänyt, niin siinä ei mitään ismejä tai kummallisia niin kuin taustaideologioita ollut, mutta tiedän, että sitä myös sitä TR-tekniikkaa käytetään kaikenlaisissa yhteyksissä, mutta itse kristittynä olen kokenut sen kauhean hyvänä ja ne yhteydet, missä mä oon ohjannut, niin se on koettu ihan turvalliseksi ja hyväksi. Et ainakin tähän mennessä niin ei ole osoitettu, että se olisi turvatonta. Ja tuntuu niin kuin olevan, kun siinä on just se idea, että sä et niin kuin, se on puhtaasti fysiologinen harjoitus. Se tulee lonkan koukisteista, jotka on meillä kaikilla kireet. Ja sitten se tuottaa tärinää ja sitä on se idea, että sä et niin kuin uppoa mihinkään. Eli siinä jutustellaan ja ihmiset, jotka voisivat harjoitella sitä kotona, kun sehän on sellainen oma hoitotekniikka, niin mä sanon monesti, että lue kirjaa ja katso telkkaria ja kuuntele musaa. Tai ota vaikka iltarukous siihen tärinän kanssa, että se ei niin kuin vaadi semmoista, että mä nyt keskityn ja mä jotenkin puran ja vapautan. Että siihen ei niin kuin lähetä psyykkisesti semmoiselle niin kuin jotenkin lypsämään itsestä ulos jotakin, vaan siinä nimenomaan rentoudutaan ottaa niin kuin mahdollisimman iisisti ja keho saa tehdä, mitä keho tekee, mitä niin kuin, mikä yhdessä hetkessä on yhdenlaista, toisessa hetkessä toisenlaista. Ja koen, että ohjaajana niin kuin se, mitä mä eniten siinä teen, on auttaa ihmistä hyväksyyn sitä, että se oma keho tuottaa nyt tällä tavalla sitä tärinää. Sitä ei ole liikaa, sitä ei ole liian vähän ja se ei ole niin kuin sitä voimakkaampaa, mitä kovempaa vaikka tapahtuu. Joo, semmoista se on.
Mä kanssa mietin, mitä ajatuksia sulla on tuosta, kun ajatellaan niin kuin kokonaisvaltaista tai kristityn elämää niin kuin kokonaisvaltaisesti, niin mitä ajatuksia sulla on siitä, että miten se kehollisuus voisi olla niin kuin siellä, niin kuin seurakunnan toiminnassa vaikka mukana tai uskovien yhteisöissä?
Niin, no siis siinäkin varmaan lähdetään siitä, että se on koko ajan. Kehollisuus on jotenkin myös semmoinen, sehän ei ole mitään kauhean ihmeellistä toisaalta, että vähän niin kuin usko ja niin kuin tämä kaikki meidän pelastuskaan ei ole lopulta, siis se on ihan maailman ihmeellisintä ja sitten ei yhtään ihmeellistä, vaan jotenkin kauhean tavallista. Niin ehkä mä ajattelen, että se kaikki kahvinkeitto ja muu, mistä aina puhutaan, kun puhutaan seurakunnassa palvelemisesta, niin on kehollista, mutta ehkä mä toivoisin semmoista, että ihmiset oppisivat tuntemaan enemmän sen, että koska he on turvassa, miten sinne kirkkoonkin saataisiin niinku turvallinen tila, missä ihmiset ei vaan niinku ensisijaisesti pelkäisi, että joutuvatko he häpeämään itseään tai jähmettyy sinne penkkiin, että kunhan nyt en tässä virsikirjaa tiputtaisi tai aivastaisi väärässä kohtaa. Että itselle tulee mieleen semmoinen erittäin kehollinen upea kokemus Nokian yhdestä aivan perus aamujumalan palveluksesta lähin kaverin kanssa. Vähän pitkin hampain sillä lailla väännettiin itsemme väkisin sinne penkkiin. Ja sitten olihan se ihan ok, jumalan palvelus, ei mitään kummallista. Ja sitten kanttori soitti se loppusävelet oikein niin kuin tunteella lähti. Ja sitten hän veti se riitason, joka kuulosti isolta pierulta. Ja me räjähdettiin aivan hirveäseen nauruun, mikä siis tavallaan jo hävetti, mutta eniten se vaan vapautti. Ja sehän on todella kehollista. Itku ja nauru on kehollista. Se, jos joku voi halata sua, se on kehollista. Jos joku asettaa sen käden siihen selkään ja sanoo, että mitä kuuluu, niin se on kehollista. Et jos me voitaisiin vaan niin kuin jotenkin pikkusen rentoutua kirkoissa. Vähän ehkä katsoa toisimme lempeämmin eikä niin pelon sekaisin tuntein, niin se olisi varmaan sitä kehollisuutta, mitä niin kuin tarvittaisiin. Aika sellaista niin kuin jokainen pystyy tähän kehollisuutta.
Ihana näkökulma, siis tosi hyvä näkökulma. Mä itse siis olen aina tykännyt niin kuin tanssia tuo kaiken maailman hippiriennoissa. Se on normaali, että joku yksi voi tanssia, joku toinen voi tehdä jotain muuta ja sitten muut tulee mukaan. Mutta mä tunnistan tuonne, että jossain vaiheessa mä oon niin kuin Mikaelin seurakunnan Mikael Messu -yhteisössä mukana. Ja jossain vaiheessa oli puhetta, että voisiko siellä olla niin kuin ylistystanssijoita. Ja sain yhden niin kuin kristanssi yhdistyksessä mukana olevan niin kuin sinne tanssi. Ja seuraavaksi hän kysyi, että voisiko sä tulla niin kuin kanssa, että olisi kivampaa kahdestaan. Ja siis mä ajattelin, että turvallinen ympäristö sinänsä, tuttui ihmisiä ja kaikkea, mulla on niin kuin hirveä kynnys. Että sitten kun mä ylitin sen, niin se tuntui kyllä ihan ihanalle, mutta et tavallaan et siinä olisi jotain, mistä voisi ottaa kiinni, että miten niin kuin kirkosta tulisi sellainen tila, missä voi olla, niin kuin, voi olla lasten ääniä. Että meidän seurakunnassa onneksi saa niin kuin lapset kuuluu ja näkyy, mutta aika paljon niin kuin on kuullut, että on vähän silleen ajateltu, että lapset niin kuin häiritsee. Ja tavallaan, että jos joku nyt haluaa nostaa käsiä tai tanssia tai ei halua, niin kuin, että mutta se istuminenhan on aina ollut ok. Mutta että sellainen, että voi olla niin kuin ääntä ja liikettä, se olisi ihana, niin kuin, jos se voisi niin kuin kasvaa sellainen.
Nee. Niin ja ehkä se kasvattaminen, nämä on hienoja ne kaikki jutut, mitä tehdään jo. Siis kristanssi tekee valtavan hyvää työtä ja ylistystanssiasiat ja israelilaiset tanssit ja kaikenlaiset erilaiset, mitä tuodaan. Seurakunta erilaiset messut, mihin kuuluu se, että sitten voi vähän afrikkalainen gospelmessu aina ollut sellainen, että nyt voit nousta seisomaan ja vähän. Ja sillä niin kuin on koetettu sitä vähän lämmitellä ja se on vaan monille jotenkin yhä kauhean kaukana. Ja se on ihan ok, että kyllähän meidän pitää niinku hyväksyä myöskin jotenkin se meidän kulttuurinen lähtökohta tässä. Mä ajattelisin ehkä niin, että jos ylistystanssiakin vähän ehkä enemmän vielä avattaisi, ja mä tiedän, että ne kristanssissa tekee jo paljon hyvää työtä, mikä riittää. Meillähän on, niinku, me ollaan hirmu ankaria itsellemme siinä, että no nyt jos mä lähden tähän ylistystanssiin, niin sehän sitten mun pitää yhtäkkiä olla niinku balleriina. Mun pitää kyetä tämmöiseen valtavan kauniiseen oikeisiin maneereihin ja upeaan valaisevaan. Mun pitää olla profetaalinen ja suuri. Ja eihän se, kun se ei ole sieltä ihmisestä, mutta kun me heti aletaan kuitenkin vahingossa ajattelemaan, että se on nyt minun taidoista kiinni. Ja kun kuitenkin niin kuin meidän Jumala on järjestyksen Jumala ja kaikille on aika ja paikka ja on totta kai olemassa tilaisuuksia, mitkä ei ole vaikka sitten sopivia tanssille. Sehän riippuu ihan siitä, ketä siellä on. Ja me ollaan esimerkiksi tuolla gospellattereissa ratkaistu sitä niin, että kun me ei oikeastaan esiinnytä koskaan, koska siihen tulee just se ongelma, että se, joka katsoo, saattaa kokea ulkopuolisuutta ja se, joka esiintyy, on ihan lirissä siellä, että tämä on ihan kauhean pelottavaa. Ja sitten me ollaan niin kuin aina yritetty ratkaista sitä niin, että jos me mennään johonkin vaikka messuun, niin sitten niin kuin kaikki tekee. Että mietitään jotain semmoista tanssillista, mikä on niin pientä, että jokainen pystyy siihen vähän osallistumaan. Ja sitä on pidetty ihan hyvänä ja meillä taisi nyt just olla joku Tuomas-messu yhteydessä, niin se on niin, kuin niin hauska se ihmisten helpotus, kun joku tulee ja sanoo, että se riittää, että sä vähän naputat varpaalla, että tämä on ihan jees. Että nyt sä oot kehollinen ja nyt sä ylistät. Ja sitten siitä se voi aueta ja siitä se sitten lähtee. Ja sitten häviää just se, niin kuin itselläkin se kauhean jännitys, koska se on ihan hirveän pelottavaa se, vaikka kirkossa tanssiminen, vaikka mäkin olen jonkun verran jo siellä jorailut. Niin se semmoinen, niin kuin, me tarvitaan näitä lämppäreitä ja tämmöistä niin kuin keveempää myös.
Ilman muuta. Ja siis ihania aloituksia, gospel-lättäri kuulostaa kyllä ihan tosi makealta. Siis oletteko te ollut kirkoissa myös tanssimassa?
Joo, kyllä.
Wow.
Mutta harvoin. Mutta sitten kun ollaan, niin sitten se vaatii, että me ollaan löydetty aika paljon lössiä ja me ollaan niinku vaan esitanssijoita ja sanotaan, että tulkaa mukaan. Ja sitten se oikeasti on niin mahtavaa, kun sinne tulee pari tyyppiä, jotka on tietysti vähän niinku jo rimat vähän alempana valmiiksi. Ja sitten me siellä joraillaan ja tehdään vähän kaikkea. Ja me ollaan siellä niinku käytävillä, ei koskaan niinku edessä, tiedätkö, estradilla, vaan me ollaan siellä seassa ja sanotaan aina, että voi tulla. Ja sitten on osioita, jolloin me ei tanssita, jolloin se ei sitten myöskään voi niinku tavallaan ketään rassata siinä.
Kyllä mä niinku fanitan kehollisuutta, koska se on niin luonnollinen osa meitä. Että jotenkin välillä tuntuu, että on semmoinen kävelevä pää. Että sä vaan omaksut koko ajan tietoa sun aivoilla ja päällä, että missä se keho on? Miksi me ollaan unohdettu se niin totaalisesti?
sanotaan tietoyhteiskunta.
Niin, ja mun mielestä se on, niin kuin, se on hirveä houkutus elää päässä. Siis mehän eletään, meillä on niin järkyttävä määrä tietoa tällä hetkellä, ja sitä olisi koko ajan lisää. Se on kaikki tosi kiinnostavaa. Ja sitten sit pitäisikin vaan lähteä vaikka kävelylle ilman jotain älyttömän ihanaa psykoanalyyttistä podcastia siitä, mikä on sielu. Koska sekin on taas niin kuin lisäaineksia aivoihin. Ja toisaalta estää sen, että nyt mä vaan kävelisin tässä luojan luomassa päivässä ja luomakunnassa. Tämä on vähän tällaista, niin kuin, tässähän me ollaan niin kuin tosi lihassa, että kumman mä valitsen.
Jos sä ajattelet niin kuin Jeesusta ja Jeesuksen oppeja, niin koetko sä, että hän kutsuu meitä jotenkin erityisesti kehollisuuteen tai keholliseen elämään tai hengellisyyteen?
Joo, uskaltaisinkohan mä edes vastata tuohon, toi on tosi iso kysymys. Sinänsä joo, että sit kun sä oot kehossa, niin esimerkiksi kun sä asetut Jumalan eteen vaikka rukoilemaan, niin rapisee kaikki semmoinen oma jumaluus pois. Mitä mun mielestä Jeesus alleviivaa kaikessa opetuksessaan jotenkin sitä, että on vaan niin kuin yksi Jumala ja hän on Jumalan poika ja tämä niin kuin pitäisi olla aika selvä homma tämä, että ihminen on ihminen ja Jumala on Jumala. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että se yhteys Jumalan kanssa lähtee vasta siitä kohdasta, kun sä niinku tavallaan hetkeksi niinku hönkäset ja tajuat, että ei vitsi. Mulla on itselläni sellainen hauska kokemus hengellisestä ohjauksesta, kun mä oon vähän sellainen kevyt ADHD, mä oon itse tosi kinesteettinen ja sit mä oon oppinut kiltiksi tytöksi, joka pitää istua vaikka kuin ahdistaa ne niinku tosi paikoillaan. Ja sitten aikuisena mä nyt oon tämmöinen keskipulle ja laiska, mutta mä oon yhä tosi levoton. Ja sitten mulle tuli tämmöinen hauska kuva rukouksessa siitä, tai oltiin niinku sellaisessa hiljaisessa rukouksessa, että ei sanoja, mikä on tällä hetkellä mun lemppari, koska se ottaa mut pois sieltä aivoista, vaan sitä kehoa. Ja mulle tuli sellainen mielikuva, että jotenkin, että mä oon sellainen tenava, joka niinku hakee sitä Jeesuksen huomioon kaikella härväämisellä. Että siellä on tanssia ja siellä on kaikki hienoja kikkailuja ja menetelmiä ja vankihommia. Ja sitten Jeesuksen huomio on mulla koko ajan. Siis mä oon saanut jo sen huomion ajan sitten. Ja Jeesus ei tarvi niitä kikkailujakaan. Että se riittää, että mä vaan oon. Mutta sitten tämä sanoi ihanasti tämä hengellinen ohjaaja, että sekään ei ole niinku synti, että sä yrität kauheasti tehdä vaikutusta Jeesukseen kaiken maailman hienoilla asioilla. Mutta Jeesus niinku hyväksyy sen, että tämäkin on yksi tapa ilmaista tunteita ja tarpeita, tämä tietty niinku levottomuus, mikä ihmisessä on. Että jotenkin siinä oli mielestäni jotain tosi kaunista, että Jeesus rakastaa meitä ja kohtaa meitä huolimatta meidän levottomuudesta ja meidän niinku sellaisesta ihmistarpeesta olla kauhean älykkäitä ja filosofisia ja keskustelevia.
Mä ajattelen myös tuosta kehollisuudesta, että niinku Jeesushan niinku kutsui meitä kantamaan toistemme kuormia ja ajattelen, että just tavallaan niin sitä, sehän on niin kuin hyvää kehon käyttöä, että me palvellaan meidän lähimmäisiä, vaikka et oot siellä ruokakassijaossa tai ihan vaan lasket käden olkapäälle tai jotain.
Oi kyllä. Ja sehän on hirveän kehollista, kun sä asetut vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. Ja jos niin kun, sulla on kohtaaminen lähimmäisen kanssa, ja mä nyt ehkä itse ajattelen ensimmäisenä jotain tästä ruuhkavuosi kohtaamista lasten kanssa tai puolison kanssa. Ja havaitsee, että ei edes jaksa niin kuin katsoa niitä lapsia tai katsoa sitä puolisoa. Että se on niin kuin se oma keho väistää ja sitten vaan mennään niissä ajatuksissa tai jotenkin tulevassa tai jossain tehtävissä. Niin siinä on jotain tosi pyhää sitten, kun sä vaan asetut siihen vaikka puolison viereen ja sanot vaan, että voidaanko nyt vaan halata ja olla hetki hiljaa. Ja siinä mun mielestä jotain tosi pyhää, jotain siunattua ja Jumala siunaa sitä niin kuin yhteyttä heti siinä hetkessä, kun riisutaan pois se kaikki höpötys ja härvääminen ja semmoinen niin kuin ajatteleminen. Ja varsinkin sitten lasten kanssa. Silmät auki ja siinä voi vaan olla niin kuin kehossansa läsnä. Niin silloin mun mielestä jotenkin Jumala on myös jotenkin niin niissä tilanteissa.
Jotenkin mä itse palaan siihen toistuvasti, että voisiko mä opetella toimimaan levon kautta ja rauhasta käsin.
No se olisi just tota, eikö se olisi? Koska se kehollisuushan väistää kaikkea kiirettä kyllä. Ihan.
Meillä on tässä jokaisessa jaksossa ollut joku harjoite. Minkälaisen harjoitteen sä Asta oot ajatellut vetää meille tänään?
No kaikki tämä, mistä me on puhuttu, tämä on niin herkullista ja ihanaa tämä keskustelu, niin tähän kaikki liittyy mun mielestä vireystilaan. Ja silloin kun me ollaan just siellä tosi päässämme, niin meidän vireystila on harvoin kauhean optimaalinen. Ja me ollaan herkästi vähän ylivireisiä tai vähän alivireisiä. Ja sitten kaikkein tyypillisimmillään me seilataan siinä välissä. Me mennään vähän ylös ja vähän alas ja se on niin kuin vaikea olla optimaalisesti. jos on kauhea ylivireystila, kova stressi ja sitten lähtee siitä vielä juokseen, niin sähän vaan lisäät niitä kierroksia. Mutta sitten on mahdoton myöskään vetästä suoraan pötkölle ja olla paikoillaan, koska se on liian iso kontrasti ja ristiriita. Se ristiriitahan siis syntyy siitä, koska ihminenhän on luotu semmoiseksi, Jumala on luonut meidät semmoiseksi, että meidän keho valmistautuu toimintaan, aivot tulkitsee tilanteita ja lähettää sitten viestit sinne hermostoon. Ja se ylivireystilakin on herkästi semmoinen, sehän ei ole, siinä ei ole mitään väärää, että sä oot ylivireä. Se on vaan sun henkilökohtainen tapa reagoida. Se on se, miten sun palikat on paikoillaan. Ja monilla meistä vaan johtuen siitä elämästä, mitä on elänyt, niin on vähän niin kuin liian valmis toimintaan koko ajan. Ja sitä ylivireyttä ei pysty sillä lailla käskemällä sinänsä laskemaan, koska se on vähän sellaista ei niin tiedostettua. Ja siksi se keho on niin hyvä reitti siihen sellaiseen rauhoittumiseen, kunhan se on sellaista lempeätä ja hyväksyvää. Eikä ole niin kuin kiire, että jokaisella on vähän niin kuin oma tapa rauhoittua. Mielellään ihminen on löytänyt sen jonkun jutun, mikä toimii. Vähän niin kuin, jos on vähän alivireinen, niin sehän on herkästi semmoinen suojareaktio. Että sä oot vaikka oppinut, että ihan sama mitä sä teet, niin se menee vähän pieleen, niin sit sä et tee mitään, ettei tulisi ongelmia. Niin sitten se, että voitaisiin pikkusen sieltä alivireydestä lähteä sitten kohottelemaan sitä omaa vireystilaa, että se oma toimijuus pikkusen paranisi, niin sekin vaatii sellaisen niin kuin lempeen lähestymistä, vaan että se, siksi just se ei toimi se, että masentuneelle sanotaan, että no lähes lenkille, niin se helpottaa, koska se ihmisen niin kuin omat sisäsyntyiset ratkaisut ei jotenkin niin kuin puolla sitä. Ja ihminenhän tuppaa tekemään vain niitä asioita, mitkä hänen aivoilleen niin kuin on järkeviä. Niin siksi tällaiset lempeät pienet muutokset on yleensä parhaita. Ja sellaisia, joissa ei ole liian iso ristiriita, liian iso kontrasti siihen, mitä sä oot niin kuin normaalisti tehnyt, missä olotilassa normaalisti oot. Niin sitten mä ajattelen, että kokeiltaisiin niin kuin tällaista vireystilaharjoitusta niin, että ihan tässä istuallaan, missä ollaan, niin hetki niin kuin oltaisiin sen oman kehon kanssa. Jos jalat laittelee lattiaan niin, että tuntee, että onko ne niin kuin kaikki 10 varvasta siellä. Sitten pistäisi kädet sinne reisiä alle niin kuin tuoliin vasten. No, tämä on jo itse asiassa joskus kauhean kiva itselle tämmöinen, tulee yhtäkkiä tietoisemmaksi rajoista. Jos on ollut vähän sellainen, just vähän sellainen häröolo, että ei oikein tiedä mistä tulee ja mihin on menossa, niin painaa oikein käsivarret sinne kehoa vasten ja huomatteko, miten nopeasti jalat nousee lattiasta? Niin korjataan vähän sillä lailla asentoa, että saadaan vielä ne jalat vähän tukevammin sinne lattiaan. Että saat oikein niin kuin nojattua vähän sinne. Ja tunnet, että ne jalat yltää. Ja nyt me sitten sen sijaan, että me keskityttäisiin heti hengitykseen, ne lähdetkin työntää irti sieltä tuolista. Ja tänne ei ole tarkoitus nyt olla sellaista kilpa-aerobikkiä, että me oikeasti irrottais, vaan sä saat vaan tuntemuksen siitä, että sulla on siinä kaikkea lihasvoimaa. Voi nojata enemmän eteenpäin ja työntää jaloillakin, jos haluaa, tai työntää vaikka vähän varpailla. Ja sitten hengittää siinä sisään, kun sun lihakset rupeaa kaipaamaan sitä happea vähän lisää ja sitä sellaista hengitystä siihen lihastyön tueksi, niin sitten puhaltaa uloskin oikein. Vielä vähän aikaa finnistellä, rupeaa olla vähän kuuma ja syke nousee. Ja yhtäkkiä ollaan ensinnäkin tosi tietoisia siitäkin, että meillä on niin kuin, meidän kehohan on tosi elossa, sydän hakkaa, tarvii vähän enemmän happea, saattaa tulla vähän maitohappoa lihaksi ja sitten päästetään irti. Ja sitten se, mikä kaikessa kehollisuudessa on tosi tärkeää, niin sitten tässä kohtaa ollaan ihan rauhassa, kun sä ootkin tosi tietoinen sun kehosta. Sä tunnet sun sykkeen, käsivarret tuntuu vähän puristuneilta ja vähän lämpimiltä ja nyt on kiva kuulostella jotenkin sitä, että millainen tuntemus tuli ja miten tässä voi rentoutua. Muutama iso hengitys ja tässä kohtaa kun hengittelee niin, että hengittää sisään ja pitää pienen tauon ja sitten hengittää ulos ja pitää pienen tauon, niin sitten onkin ihan mukava olla vaan hetki. Wilfred Stinnison kirjoittaa mun mielestä hirveän ihanasti siitä, miten kristitty voi ajatella sisään ja ulos hengitystä semmoisena niin kuin ylösnousemustapahtumana. Että jotenkin voi ajatella Kristusta ja mitä Kristus on tehnyt. Että hän on niin kuin kuollut ja sitten hän on ylösnoussut. Ja se tulee siinä meidän sisään ja ulos hengityksessä vähän niin kuin tämä molempiin suuntiin tapahtuva pelastus. Ja sitten jos sattuisi, että on niin ylivireä, että ei vielä helpottanut, niin sitten voi tehdä pari kertaa. Keholliset harjoitukset monesti toimii hyvin niin, että toistetaan. Mutta yksi kanssa tosi rauhoittava ottaa sinne ihan pieni sivulle keinuminen. semmoinen vähän niin kuin istuisit autossa tai junassa ja katsot vaan kaukaisuuteen. Joskus aina sanotaan, että mennään niin kuin, että ihmiset ohjataan sillä lailla, että no menkää pötkölle ja pistäkää silmät kiinni ja olkaa paikoilla ja hengittäkää. Itse asiassa on aika moni ihmisiä ja ihmistyyppejä, kelle se on tosi ahdistavaa. Niin mä ajattelin, että silmät saa olla auki, ihana ihailla luomakuntaa tai mikä ettei kattolistaa. Senkin on jonkun käsien tekoa ja hyvin kehollinen taidetuotos. Ja sitten kun sä siinä keinuttelet, niin voi tulla joku kiva muisto junasta tai autosta. Ja sitten sellainen hyvä muisto, niin sehän mukavasti täyttää sen meidän kehon taas. Ja sitten on kiva jatkaa.
Ihania harjoitteita. Kiitos, ja miten helppoja myös samaan aikaan. Ja oikeastaan voi toteuttaa missä vaan.
Kyllä. Ja toimivia.
Minkälainen olo teille tuli?
Kyllä se toi paremmin kehoa.
Mä erityisesti tykkäsin tuosta heiluttelusta.
Mulle tuli siitä mieleen, kun olin päiväkodissa töissä ja laulettiin sitä linja-autossa.
Toi on hyvä.
Niin.
Toivottavasti hyvä muisto.
Kyllä se säkeistämistä hytkytellään tai jotain.
Joo, näitä. Kyllä.
Mutta oli siis todella ihana puhua sun kanssa kehollisista asioista. Ja niistä ei varmaan koskaan puhuta liikaa, kun me eletään tässä älyllisessä maailmassa. Meidän tämän iltainen jakso alkaa olla päätöksessä. Me halutaan lämpimästi kiittää sua, Asta Lehtimäki, siitä, että sä olit meidän kanssa täällä.
Kiitos, Asta.
Kiitos.
Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Tämä oli siis ohjelma Kristittynä henkisyyden ajassa, jonka kustantaja on Hengen uudistus ry. Ja Hengen uudistuksen touhuista te pääsette paremmin tutustumaan sitten vielä hengenuudistus.fi-sivuilta, jos ne alkaa kiinnostamaan. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja tosiaan seuraavan jakson aihe meillä on tietoisuus ja meditatiivisuus, ja siitä meidän kanssa tulee juttelemaan Järvisen Henri, Kirkko Helsingistä.